dintre Evanghelii și, și ceea ce a scris Paulus. Mesajul care vi voi da astăzi va ajuta foarte mult cu privire la revelația care o veți primi din Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum studiem Cuvântul, pare ca și cum ar fi câteodată contradictorii, dar nu există lucruri care se contrazic în Biblie, pentru că Dumnezeu nu se contrazice. Deci, Biblia este o carte inspiratoare care a fost scrisă, scrisă prin îndrumarea Duhului Sfânt asupra profeților din Vechiul Testament și prin Matei, Ioan, Luca și Marcu. Și a fost scrisă și prin apostoli, prin primii apostoli, în prima biserică. Și câteodată spun oamenii, atunci, pe vremea lui Iisus, trebuie să ne întoarcem la Iisus. Pentru că Iisus a învățat mult mai bine decât Pavel. Da, oare este așa? Dacă privim viața lui Iisus, putem recunoaște, putem vedea revelația nouă testamentală. Pentru că El este acea imagine completă a felului cum a trebuit să arate un copil al lui Dumnezeu, un fiu al lui Dumnezeu, acelei persoane care este în familia lui Dumnezeu. Oare învață Iisus mult mai bine decât Pavel? Sau Pavel învață mai bine decât Iisus? Există lucruri contradictorii între acești doi? Dacă ar fi adevărat, atunci, de ce există aceste contraziceri? De ce studiază anumite unii și văd astfel de lucruri contradictorii? Este pentru că ei nu înțeleg ceea ce vă voi învăța eu astăzi din Cuvântul lui Dumnezeu. Și este foarte important acest mesaj. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, poate fi împărțită în trei categorii diferite. Și e foarte important să știți acest lucru. Prima categorie este Vechiul Testament. Vechiul Testament a fost scris pentru oamenii care nu au fost născuți din nou. Pentru că ei nu l-au avut pe Duhul Sfânt înăuntru lor și de aceea nu au fost din nou născuți în Hristos. Deci avem Vechiul Testament. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu trăia în om din cauza ceea ce s-a întâmplat prin Adam și Eva. Deci omul avea un legământ cu Dumnezeu în domeniul simțurilor. Pentru că omul trăia prin cele cinci simțuri și nu trăia prin călăuzirea Duhului Sfânt. pentru că nu era înăuntru lui Duhul Sfânt. Și de aceea avem acele patru cărți, și în Noul Testament avem cele patru cărți, Evanghelia după Matei, după Marcu, Luca și Ioan. Și când Iisus a venit pe pământ în mod fizic, încă era viața din Vechiul Testament actuală. Matei, Marcu, Luca și Ioan au trăit acei 33 de ani, deci a doua parte a categoriei, a categoria a doua. Prima a fost timp de 4.000 de ani, după aceea 33 de ani și apoi ultima, începând de la Faptele Apostolilor până la Apocalipsa. Este a treia categorie. Și acolo începem să intrăm în Noul Testament, de la Faptele Apostolilor începând. Haleluia! Și Noul Testament începe, de fapt, după învierea lui Iisus Hristos, pentru că de atunci omul a putut să fie născut din nou, din acel moment. Deci, Matei, Ioan, Luca și Marcu a fost perioada a doua categorie care aparținea încă Vechiului Testament și în acea perioadă a fost pregătirea pentru ca să intrăm în Noul Testament. Știți câți dintre voi știu și cunosc ce ne rugase, ce se rugau oamenii fiecare duminică dimineața? O, Tatăl nostru, Cel care ești în ceruri, sfințit să fie numele Tău, împărăția Ta să vină. Această rugăciune, Tatăl nostru, este o rugăciune a faptului că cele vechi au trecut și vin cele noi. Iisus a fost primul care a învățat despre agape, despre dragoste agape, pentru că aceasta este un alt fel de dragoste. Nimeni n-a auzit despre această dragoste agape până când a venit Iisus. Iisus a vorbit despre vin și pâine și despre despre vița de vie. El a fost primul care a vorbit despre biserică. Și el a fost singurul pe vremea lui care l-a numit pe Dumnezeu Tatăl. Iisus a învățat odată și despre ceea ce înseamnă să fii un slujitor și el a spus atunci, nu vă mai numesc slujitor sau sclav, ci prieteni. Dar atunci, după ce a înviat, i-a numit pe prietenii lui frați. Deci, așa mult a predicat Iisus despre natura cea veche care a dispărut și despre legământul cel nou care urma să vină. Deci, înțelegând aceasta, ceea ce noi avem nevoie este unde primim hrana cea tare. Care să ne ajute să ne dezvoltăm în acel copil adult în Hristos. Și asta vrem noi să descoperim astăzi. Și de aceea, mulți creștini încă sunt slabi și atacați de diavol, adică în sensul că pierd și nu sunt victorioși, pentru că ei rămân încă focuzați asupra lucrurilor materiale care a fost scrisă pentru cei care încă nici măcar nu erau nou, născuți din nou. Înțelegeți? Iisus nu putea încă să predice revelația completă, pentru că omul în starea lui, cea veche, încă nu n-ar fi putut să înțeleagă. Dar atunci când un om se naște din nou, este total schimbat. Și ceea ce este interesant, este că cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca și Ioan, acestea au fost scrise câțiva ani mai târziu după învierea lui Iisus. Ceea ce este foarte important de menținut. Deci au fost scrise câțiva ani mai târziu după ce Iisus a înviat. Când Matei, Marcu, Luca și Ioan au scris aceste evanghelii, au fost deja din nou născuți. Și Pavel era deja un apostol. Avusese deja revelația și deja o dase mai departe. Evanghelia după Luca a fost scrisă între anii 63 și 88 după învierea lui Iisus. Undeva între anii 63 și 88 după Iisus. Iar Ioan a scris Evanghelia după Ioan undeva între anii 80 și 110 după Iisus. Și este interesant. Pentru că atunci când Pavel a scris scrisorile, el îl citează pe Iisus citează doar puțin, de puțin ori. Dar de ce face acest lucru? Haideți să mergem în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 16 și 17. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și ia uitați ce scrie. Știe careva dintre voi care este revelația principală din Noul Testament? Este harul. Spuneți harul. Tu ai primit ceva ce nu ai meritat și el a primit ceva ce nu a meritat. Tu nu ai meritat, voi nu ați meritat acest har al salvării. N-ați făcut nimic pentru a primi acest dar, pentru că voi n-ar fi putut să faceți lucruri, oricât de lucruri bune ați făcut, nu v-ar fi îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, pentru că lucrurile bune nu pot fi comparate cu neprihănirea lui Dumnezeu. Și în același timp, nici Iisus n-a meritat să primească ceea ce a primit, adică viața noastră păcătoasă sau natura noastră păcătoasă, pentru că el a trăit în mod perfect. Deci, găsim aici în Evanghelia după Ioan, versetul 16, și noi toți am primit din plinătatea lui. Și cui scrie? La cine se referă aici Ioan? Aici este o revelație nouă testamentală. Deci scrie aici credincioșilor, adică noi, și noi toți am primit din plinătatea lui. Deci noi am primit. Noi am primit și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Dar ce este acest har? Tu nu poți să înțelegi ce a scris el aici, să înțelegi acest har, până când nu studiezi și scrisorile pe care le-a scris Pavel. Matei, Marcu, Luca și Ioan, când ei și-au scris evangheliile, atunci a fost acea persecuție, prigonirea bisericii. Iisus deja fusese înviat și ziua Rusalilor deja a fost, a trecut. Și Ștefan a fost omorât prin pietre și orașul Ierusalim a trecut prin acea mare putere a turnării Duhului Sfânt. Și Luca deja călătorea împreună cu Pavel, împreună în misiune, și el cunoștea foarte bine mesajul lui. Haideți să mergem la capitolul 20 din Evanghelia după Ioan, care e foarte, foarte puternic și foarte interesant. În capitolul 20, aduceți-vă aminte, Ioan deja era din nou, născut din nou și botezat cu Duhul Sfânt. Și mergea înainte și împlinea lucrările lui Iisus, pe care Iisus le făcea. Dar aduceți-vă minte ce a scris el în cartea lui, în Evanghelie. Deci capitolul 20, versetul 30. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Versetul 31. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Wow! Dar dacă citiți Evanghelia după Ioan, și ești născut din nou și botezat cu Duhul Sfânt și mergi înainte și faci aceleași lucrări pe care le-a făcut Iisus, nu ai scrie aceste lucruri pe care le face Dumnezeu prin tine. Dar Ioan, în Evanghelia lui, n-a scris nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin el, ci ce a făcut Iisus. Și mai este un alt verset care spune, și Ioan a scris acest lucru, că Iisus a făcut atât de multe semne și minuni încât nu a rezista o carte care ar putea să le cuprindă pe toate acestea. Atât de multe au fost. Știți, acești oameni au fost plini de Duhul Sfânt. Ei au scris doar lucrurile aceste, highlight. Adică au scris lucrurile, punctele cele mai culminante. Și cândva am spus o predică despre, și o găsiți pe internet, despre acest val de vindecare ale lui Iisus. Și dacă Și dacă studiem aceste exemple ale vindecării din viața lui Iisus, atunci putem să învățăm cum putem să slujim bolnavilor în vindecare. Pentru că sunt descrise foarte multe situații diferite și sunt foarte reale, pentru că astfel de lucruri se întâmplă și în ziua de astăzi. Dar de ce nu a scris Ioan nimic despre ceea ce a făcut Dumnezeu prin el? Puteți să vedeți cât de mult a ascultat și a ascultat de ceea ce a spus Dumnezeu, ceea ce l-a inspirat Dumnezeu să scrie. Dacă tu ești născut din nou și plin de Duhul Sfânt și ai împlinit semne și minuni prin Iisus, atunci n-ai vrea și tu să spui, să fie scris ceva despre tine în cartea cărților, în cartea vieții. Ai trecut prin foarte multe semne și minuni și am mers înainte, dar ai primit permisiunea și ai trebuit să scrii numai ceea ce ai primit de la Dumnezeu. Și, într-adevăr, aici învățăm foarte mult din ceea ce a făcut Ioan, ascultat de Dumnezeu, pentru că noi nu trebuie întotdeauna să mărturisim ceea ce experiențele pe care le avem cu Dumnezeu. Deci, vineri seara, Martin a trebuit să dea o predică despre mesajul salvării. Și el a dat mai departe cuvântul lui Dumnezeu exact ceea ce Dumnezeu a vrut ca el să dea mai departe. Și am spus, Doamne, ok, asta a fost ceea ce pentru ce l-ai pregătit tu să dea ca și mesaj, dar Duhul Sfânt, tu spui mai departe ceea ce este de spus și când el trebuie să termine, și asta el a făcut, și a fost exact perfect. Pentru că atunci, pentru că prin faptul că am ascultat de această călăuzire a Duhului Sfânt, am primit roadele. De aceea, disciplina în viața creștină este foarte importantă, pentru că Dumnezeu știe cel mai bine cât avem de spus și când trebuie să ne închidem gura. Asta a fost un lucru secundar pe care am vrut să vi-l spun. Dar vedeți aici cât de disciplina lui Ioan, că el a scris exact numai ceea ce Dumnezeu i-a dat prin inspirația Duhului Sfânt să scrie. Am putea să ne gândim că prin ceea ce a experimentat el cu Iisus și cu Dumnezeu, ca tată, n-a scris absolut nimic. Ci el a scris 70 de ani, Evanghelia a scris-o 70 de ani mai târziu, după învierea lui Iisus. Deci el era foarte bine înștiințat și învățat de revelația nouă testamentală. El o cunoștea foarte bine. El era foarte bine înștiințat despre lucrarea lui Iisus care a făcuse el pentru noi. Dar știți, asta este lucru care mulți n-au recunoscut, pentru că atunci când oamenii l-au răstignit pe Iisus și l-au privit pe cruce, nu știau ce s-a întâmplat într-adevăr acolo cu el. Ei n-au știut. că atunci când Iisus a strigat, Tată, Tată, Dumnezeu meu, de ce m-ai părăsit? Că El atunci, în acel moment, a devenit natura păcătoasă. Dar oamenii care l-au răstignit n-au știut acest lucru. Și n-au știut complet că atunci când l-au biciuit și l-au bătut, El a fost biciuit pentru noi, pentru ca noi să fim vindecați prin rănile Lui. Și n-au știut că El a devenit sărac pentru ca noi să fim bogați și că El a devenit blestem pentru noi. Dar atunci, când ei au scris Evangheliile, când Marcu, Luca, Ioan și Matei au scris Evangheliile, au scris despre aceste lucruri. Adică n-au scris despre aceste lucruri. Dar trebuie să avem această revelație nou testamentală din scrisorile lui Pavel. Știți când a spus Iisus în Marcu, capitolul 4, că vouă vă este dat să cunoașteți misterele împărăției lui Dumnezeu. Dacă citiți și studiați scrisorile, epistolele, atunci înțelegeți la ce s-a referit Iisus. Iisus a vorbit despre că El va merge să ne pregătească un loc și va veni din nou înapoi. Știți, în Evanghelie nu putem să înțelegem când scrie acest verset despre că se referă la răpire, ci în epistole aflăm acest lucru. E minunat. Luca, acompaniatorul lui Pavel, n-a scris nici el despre revelația completă. Și Marcu, care a fost și el un acompaniator al lui Pavel, nici el nu a avut această revelație. Prin Evanghelia lui nu putem să vedem această Evanghelie, revelație. Este uimitor, nu-i așa? Dar de ce avem Evangheliile? Punctul principal al Evangheliilor. Sunteți pregătiți? Punctul principal este pentru ca tu să vezi cum este, din punct de vedere al lui Dumnezeu, să aibă un fiu pe pământ. Și cum este, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, să fii fiu sau o fiică al lui pe pământ. Pentru că în toate aceste evanghelii vedem în viața lui Iisus această relație dintre tată, fiu, fiu, tată. Și punctul principal al Evangheliilor, unde aflăm despre viața lui Iisus, este ca noi să aflăm ce înseamnă cu adevărat să avem această relație de părinte între tatăl și copilul lui. Și este foarte important și minunat. Citim și vedem. Wow, și spunem. Eu sunt un fiu, eu sunt o fiică, eu pot să vorbesc cu Dumnezeu așa cum a făcut și Iisus, pot să fac aceleași lucruri ca și El, eu pot să umblu în protecție exact ca și Iisus, nu voi fi diferit. Eu sunt altfel și diferit decât toți cei din jurul meu care nu sunt încă salvați. Wow! E minunat! Iar prin epistolele lui Pavel aflăm, într-adevăr, acolo ce a făcut Iisus la cruce pentru noi. În Evanghelii nu găsim acest lucru. Prin epistolele lui Pavel aflăm ce s-a întâmplat la înviere. Și mai aflăm prin aceste epistole mai aflăm că Iisus El a fost același, este același ieri și azi. Știți că voi sunteți acești azi, astăzi. Voi sunteți în trupul lui Hristos și reprezentați astăzi pe pământ. Haleluia! Wow. Prin epistolele lui Pavel aflăm că nu mai suntem sclavi, ci suntem fii al lui Dumnezeu. Haideți să mergem în Galateni, capitolul 4, și ia priviți aici. O, e minunat! Eu sunt doar un slujitor, un sclav. Unii creștini spun, sau cunoașteți pe creștini care spun, care au obiceiul să spună, eu sunt doar un om, un slujitor nevaloros al lui Dumnezeu. Dar în momentul respectiv, când auziți pe oameni spunând acest lucru, știți că ei trăiesc încă Vechiul Testament. Eu sunt așa de umilit. Sunt un om, un slujitor umilit, care se umilește în fața lui Dumnezeu. Și în acest moment unde vedem cum vorbesc cu oamenii aceste lucruri, aflăm că credința lor este bazată doar pe Vechiul Testament și nu au revelația din epistolele Noului Testament. Noi ar trebui să fim atât de umili și că suntem doar slujitori umili înaintea lui Dumnezeu. Nu, ci noi suntem fii și fiice ale lui Dumnezeu. Haideți să mergem la Galateni, capitolul 4. Și versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis Fiul Său în inimile noastre, strigând, care strigă, Abba, Tată. Prin Fiul s-a întâmplat ceva în noi, în inimile noastre, unde și noi putem să spunem același lucru, cum a spus Iisus, Abba, Tată. Și pentru că sunteți fii, deci nu mai sunteți sclavi, ci fii. Da, Petru a spus, eu sunt un sclav. E o diferență între fii care slujesc și între sclavii care slujesc. Noi slujim ca și fii și fiice. Și este o diferență, asta este o diferență între între felul slujirii Vechiului Testament și al Noului Testament. Nu este minunat? Este plin de putere ceea ce spun aici? Avem aici revelația despre cum este într-adevăr să fii o familie și cum este să fim în trupul lui Hristos, unde suntem, unde există foarte multe, foarte mulți membri. Haideți să vă gândiți la următorul lucru. Mergeți la Matei, capitolul 9. Și notați ce a spus Iisus aici. Este minunat și uimitor. Matei, capitolul 9, versetul 23. Cred că am spus versetul greșit. Este versetul care, pe care vreau eu să-l menționez. Toate lucrurile sunt posibile celor ce cred. Adică, Matei, capitolul 19. A, știți, m-am referit la Marcu, capitolul 9. Dar acum mergem la Matei 19. A, mergem la Marcu. Marcu, capitolul 9, versetul 23. Iisus a răspuns, tu zici, dacă poți. Dacă poți să crezi. Dacă poți să crezi. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Deci, dacă poți să crezi. Dar la cine se referă aici Iisus? Se referă la oamenii care trăiesc încă în viața Vechiului Testament. La acești credincioși se referă. Dar dacă trăim în Noul Testament, atunci totul este posibil celor ce cred. Deci înțelegeți, lucrurile care se întâmplă, se manifestă în viața noastră, vin prin credință. Dumnezeu lucrează prin credință. Și Iisus spune, prin Iisus, oamenilor Vechiului Testament, dacă voi credeți, atunci toate lucrurile vă sunt cu putință, prin credință. Haideți să mergem la Marcu, capitolul 11, și este foarte interesant. Marcu, capitolul 11. Haideți să citim aici, versetul 23. Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acesteia, ridică-te și aruncă-te în mare și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede, spuneți, credeți, credeți. Cine crede? Ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut. Deci, ceea ce tu crezi în inima ta sau ceea ce tu te rogi în inima ta, crede că vei primi și atunci vei avea lucrul cerut. Mai sunt și alte versete unde Iisus vorbește despre oameni care au multă credință, iar în alte părți spune despre micii credincioși, oamenii care au doar puțină credință. Dar Iisus se referă constant la acest lucru că poți să crezi și să crezi și că e, trebuie să crezi. Nigel crede, Margie crede, Sylvie crede. Deci, credeți, aveți credință. Helen, aveți credință, aveți credință. Știți că Pavel nu a crezut? De ce? De ce? Iisus a spus tuturor oamenilor să creadă, dar Pavel nu a făcut acest lucru. Pentru în sensul că Pavel nu a spus mai departe ceea ce a spus Iisus. Pentru că au fost oameni necredincioși. Știți, versetul dinainte, cel 22, spune că aveți felul de credință al lui Dumnezeu. Deci, ce face Iisus aici? În această învățătură, Iisus ne pregătește pe noi pentru o schimbare, pentru că Iisus a făcut această referire la această credință pentru a vorbi și smochinului. Iisus este fiul, iar apostolii erau încă sclavi. Iisus era o nouă creație. Dar apostolii încă nu. Deci în Vechiul Testament toți trebuiau să creadă. Pentru oamenii nesalvați, ei trebuiau să facă o decizie ca să creadă. Și de aceea semnele și minunile sunt un ajutor pentru a putea crede. Înțelegeți? Deci, Iisus a spus mereu, credeți, credeți, dar Pavel nu a spus, credeți. Deci Pavel a crezut, dar el nu a spus altora să creadă. Dar ce se întâmplă aici? Mergem la 2 Corinteni, capitolul 4. Doi Corinteni, capitolul 4, care face deja parte din epistole, din revelația nou testamentală a lui Pavel, care este scrisă noilor credincioși, care sunt deja nouă creația lui Hristos, în Hristos, le spune vecinului tău, este scris pentru tine. Pentru tine, eu fedi. Haideți, biserică! Deci priviți, noi, spuneți, noi. Deci e vorba despre noi, care suntem în familia lui Dumnezeu, noi. Pavel te-a inclus și pe tine în ceea ce a scris. Când el pronunță noi, atunci se referă la toți credincioșii, adică și noi. Este o diferență între mine sau noi. Ia priviți aici, deci noi care în versetul 13, însă fiindcă noi avem același Duh de credință. Știu, nu mai trebuie. Nu. Nu trebuie să crezi, ci tu ești un credincioș. El și-a pus credința în voi, în tine. Și de aceea, când studiezi cuvântul, această credință iese automat și prin tine. Prin la cei necredincioși, credința vine prin ascultarea cuvântului și atunci se fac decizia pentru a fi născuți din nou, dar pentru credincioși, credința deja are urechi și această credință este deja în tine. Și așa cum tu te hrănești din acest cuvânt al lui Dumnezeu, nu mai este o credință care vine din afară, din exterior, ci iese din interior în exterior. Haideți, biserică! Mulți oameni spun, trebuie să crezi, trebuie să crezi, dar eu deja sunt un credincios. Și de aceea voi aveți mărturiile pe care le aveți. Pentru că e un lucru care se întâmplă automatic. Pentru că atunci, cu cât te hrănești mai mult din revelația nouă testamentală, atunci exact asta se manifestă. Credința din interior vine, iese în exterior, pentru că tu deja ai urechile credinței în tine. Haideți, biserica! Haideți să mergem la Galaten. Galaten, capitolul 2, versetul 20. Și pentru cei care au încă traducerea din Elberfelde, în această nu este tradus corect, dar ia priviți aici. Noul Testament. Este ceea ce ucenicii n-au știut încă în momentul în care a fost răstignit Iisus. Și el s-a oprit acolo, n-au putut să scrie mai departe, pentru că Dumnezeu a vrut ca noi să vedem aceste diferențe. El a vrut ca noi să vedem că există cineva care are revelație nouă testamentală și să ne arate cum arată. Și acesta a fost Iisus, Fiul pur al lui Dumnezeu. Atunci când intrăm în Noul Testament, eu am fost răstignit împreună cu Hristos. Tu realizezi că tu ai fost acolo pe cruce, împreună cu El, în El. Că atunci, în acel moment, acel om vechi a murit. Tu nu te oprești acolo. Ci dintr-o dată vine mai multă revelație. dintr-o dată trăiesc. Și nu doar că am murit acolo pe cruce, dar eu trăiesc. Omul vechi a murit, dar eu trăiesc. Wow. Eu trăiesc. Trăiesc. Eu sunt viu. Tu ești viu, voi sunteți vii, voi trăiți. Și nu sunteți oameni morți, ci noi trăim, voi sunteți, voi trăiți. Noi mereu suntem înconjurați de oameni morți, dar noi trăim. Tu ești viu. Continuați să citiți. Și viața pe care o trăiesc este atât de uimitor pe care o trăiesc. Viața pe care o trăiesc acum. Deci viața mea, adică că sunt viu, că trăiesc, eu sunt viu, trăiesc pentru ca să trăiesc. Eu nu trăiesc prin omul cel mort, omul cel vechi mort, ci eu trăiesc prin omul cel nou, omul cel viu. Ia priviți aici. Și viața pe care o trăiesc, o trăiesc prin credință în Hristos. Prin credință în Fiul lui Dumnezeu. Așa ar fi trebuit să fie tradus. Deci, viața pe care o trăiesc în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Iisus, prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Ia. Și asta e ce spune. Că voi aveți aceeași credință în voi pe care a avut-o Iisus în el. Și asta e ceea ce ne învață Iisus în Marcu, capitolul 11, că va exista o zi în care voi veți avea acest fel de credință a lui Dumnezeu în voi. Nu că să crezi, ci voi sunteți deja credincioși. Haideți, biserică! Noi suntem credincioși. Eu sunt un credincios. Sunt un credincios. În engleză există două cuvinte, iar aici în german există doar un singur cuvânt, suntem credincioși. În Efeseni, capitolul 1, deci biserică, aveți același fel de credință pe care l-a avut Iisus în el. Ce fel de credință va scoate toată religia din clădirea noastră? Puteți să vă dați seama, deci vă realizați de ce a spus Iisus mereu oamenilor, credeți, voi trebuie să credeți, pentru că ei nu aveau această credință în ei. Pentru că ei, încă erau oamenii Vechiului Testament, care trăiau după simțuri, dar noi suntem credincioși, noi făpturi în Hristos și această credință este în noi. Și aceste semne îi va urma pe cei care cred. Noi suntem credincioși.
God speaks, he believes, he speaks, it happens. Jesus believed, he spoke, it happens. You believe, you speak, it happens.
Dumnezeu a zis, el a crezut și s-a întâmplat. Iisus a vorbit, a crezut și s-a întâmplat. Tu vorbești, tu spui, tu crezi și se întâmplă. Tu ești un duh care vorbește. Și duhul tău este plin de ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Bam! Vino! Vorbesc despre câinele lui fratele Joe. Era un câine pe care l-a numit Bani, Money. Haideți să mergem la Efeseni, capitolul 3. Capitolul 1, versetul 3.
For those of you on the internet, we're sorry to be connected. We're glad we're back. But we got the Aufnahme, and man, you have to watch this message.
Pentru cei care sunteți pe internet, ne scuzăm pentru deconectarea de pe internet, dar noi am registrat mesajul și trebuie mai târziu să-l ascultați. Efeseni, capitolul 1, versetul 3. Face parte din epistolele lui Pavel. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus, care ne-a la trecut, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești. Credința este o binecuvântare duhovnicească. Haideți să mergem la 2 Petru și Petru a primit această revelație. 2 Petru, capitolul 1. Da, inclusiv Petru a scris anumite lucruri care nu au fost ușor de înțeles, dar și Petru se afla pe drum să recunoască și să afle despre ce este revelația nouă testamentală. 2 Petru. Deci, în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 1, Simon Petru, rob și apostol al Iisus Hristos, către cei, asta vă include și pe voi, adică categoria noi, către cei ce au căpătat. Deci, am primit, am căpătat. Ai primit. Ce ai primit? Același fel. Noi am primit același fel. Nu, deci acești apostoli au primit o credință specială. Iar eu doar lucrez la hotel și fac paturile. Ei 40 de ani au fost involvați în viața lui Isus și eu doar de 2 luni. Dar eu vă spun ceva. Astfel de lucruri spun doar bebelași de 40 de ani. Și am văzut deja oameni născuți nou de 2 luni și care au mers înainte foarte rapid ca o rachetă. Acelora care au același fel, ceea ce înseamnă că noi avem același fel. Tu ai aceeași credință și noi avem aceeași credință ca pe care a avut-o Iisus. Acelora care au aceeași credință ca și Pavel. Noi, știți, cei din Vechiul Testament nu au avut aceeași credință, dar noi o avem. Noi, care facem parte din Noul Testament. În 1 Corinteni, capitolul 3, și încheiem cu acest verset, învățați ceva astăzi. Eu sunt un credincios. Spuneți, eu sunt un credincios. Eu sunt un credincios. Nu este greu pentru mine să cred, pentru că eu sunt deja un credincios. Eu sunt un credincios. Mă pregătesc pentru Africa. Pentru misiunea din Africa. Eu sunt un credincios. Până atunci o să arunc și învârt în sus baticul. Eu sunt un credincios. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 21. Și priviți finalul acestui verset care spune: Căci toate sunt ale voastre. Wow, nu e bine? Deci putem să facem referință la credință. Iisus a spus, crede, 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 iar Pavel a spus, voi sunteți credincioși. Puteți să vedeți diferența? În Efeseni, capitolul 1, versetul 4, o, frate, pentru a veni la Iisus, pentru a fi născut din nou, trebuie să mărturisești toate păcatele tale. Toate păcatele tale. În Vechiul Testament erau foarte mult de mărturisit. Foarte multe păcate. Dar cum este cu mântuirea? Soția mea, păstorița, mărturia ei, cum s-a întors la Isus, unde se afla, era în biserica respectivă și au pus-o în mijlocul altor femei, poate a fost și bărbați acolo, dar femei, o grămadă de femei în jurul ei, și ea a trebuit să mărturisească toate păcatele în fața tuturor acelor femei. Toate păcatele din toată viața ei. Și cum putea să-și aducă aminte de toate păcatele, trebuie să le mărturisească în fața acestor femei. Și ele au spus, bă, ce ai făcut? Un om care s-a în Kempton, care a fost salvat, plin de inimă pentru Dumnezeu, același lucru. Trebuia și el să mărturisească. A mers într-o grupă de creștini care se bazau pe Vechiul Testament și nu pe Noul Testament. Și au trebuit să-i spună, oh, frate, trebuie să vii o dată pe săptămână la noi și să-ți mărturisești toate păcatele. Oh, Doamne. Și eu, care eram plin de inimă pe Dumnezeu, în momentul în care am început să trebuiască să mărturisesc toate aceste păcate, toată bucuria mea a scăzut complet. Noi suntem făpturi noi în Hristos și toate cele vechi au trecut, omul cel vechi a murit și noi suntem noi. Haideți, stricați de bucurie aici! Efeseni, capitolul 1, și încheiem cu acest verset, versetul 7, și puteți după aceea să priviți Coloseni, capitolul 1, versetul 14, pentru că merg mână în mână. Și aici, în versetul 7, spune, în El avem, în El avem, ci nu vom primi cândva, ci avem deja. Avem. Notați, în epistola din Efeseni putem să găsim mereu avem deja, este scris în timpul trecut, avem deja. Iisus n-a putut să spună acest lucru pentru că El încă nu mersese la cruce. Dar atunci, după ce L-a înviat, și în versetul 7 spune aici, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Deci, aici avem un cuvânt grecesc pentru iertare. Este cuvântul grecesc Efeses. Cred că scrie E-P-H-E-S-E-S. Sunt două cuvinte grecești pe care le avem pentru iertare. Iar în engleză, în Coloseni, capitolul 1, versetul 14, scrie este depărtarea completă. Și același lucru este și aici. Înseamnă, iertare înseamnă, este depărtarea totală a naturii păcătoase. Și este o diferență între natura păcătoasă și păcate. Depărtarea totală este, înseamnă, adică este pentru nașterea din nou, iar iertarea pentru cei credincioși. Toată natura acea veche a dispărut. Nimeni nu merge în iad din cauza că au păcătuit, ci ei merg acolo din cauza naturii păcătoase din ei. Și ei merg acolo pentru că au respins pe Iisus. Și atunci când Iisus a fost atârnat pe cruce, acolo a devenit natura păcătoasă. El deja a plătit acolo și pentru toate păcatele făcute. Dar noi avem deja această răscumpărare. Noi suntem deja răscumpărați. Wow. Puteți să vedeți diferența? Și asta este ceea ce face Revelația Nouă Testamentală. Îți va arăta cine ești tu acum, ca și născut din nou. Dar dacă încă n-ai recunoscut acest lucru, crezi că încă mai trebuie cumva să ajungi acolo. Și asta e diferența. E minunat, nu-i așa? Haleluia! Tată, îți mulțumim astăzi! pentru cuvântul tău minunat și pentru ceea ce ai făcut deja pentru noi, prin Isus. Știți, acum o să mergem să primim cina. Și cum primim cina, va fi mult mai puternic decât până acum, pentru că voi luați ca și credincioși, ca și o sărbare, o sărbătoare pentru ceea ce El a făcut pentru tine personal și cine ai devenit tu în El. Noul legământ. Haideți să sărbătorim.
Sie hat einen guten Vorschlag. Ich denke, es ist wirklich großartig.